Tomt under Vegard sa, så jeg ikke helt i slag i dag. Jeg har egentlig ikke vært i hele uka. Så jeg sliter en del med svimmelhet. Men det ikke smittsomt. Men jeg ser at dere har satt dere langt bak for sikkert skyld likevel. Men det en utredning i helsevesenet for å prøve å finne ut av hva det så dere må gjerne huske på meg i bønn også. Tror på kanskje at det kan hjelpe mer enn helsevesenet noen ganger. Men svimmelhet i seg selv ikke alltid så gærent, men når jeg sånn som meg og blir på en måte kvalm etter å ta Mickey Mouse-toget på Tivoli, så blir det en dårlig kombinasjon når svimmelheten kommer, for da kommer kvalmen også. Så hvis jeg måtte stikke av under talen i dag, så det altså på grunn av sykdom og ikke noe annet. Men vi satser på at det går bra. God søndag til dere alle. Jeg sa til Trond-Vegard forresten at jeg følte at jeg hadde et budskap til menigheten i dag, så da var det litt viktig å presse seg selv litt også. Og hvis jeg ikke følte at jeg hadde hatt det, så hadde jeg sikkert blitt hjemme. Men vi er kommet litt ut i mai, og det drar seg mot sommer. Og det er veldig bra, synes nok de fleste av oss, håper jeg. Og her i Misjonskirken nå, så skal vi altså ha en liten mini-taleserie. Jeg tror ikke jeg besnyr meg sånn, egentlig. Her skal vi ha en liten mini-taleserie over to søndager, som vi har kalt for Kirke i 2019. Så jeg har fått gleden av å innlede denne serien med å tale her i dag, med et tema som jeg har kalt for En sekulær kirke. Utropstegn, spørsmålstegn. Og så skal Martin Gelein da avslutte neste søndag denne taleserien med en åndsfylt kirke. Utropstegn, spørsmålstegn. Det er det det står. Det kan nok høres ut som to kontraster på mange måter, sekulær kirke og en åndsfylt kirke. Og vinklingen til meg og Martin blir nok litt ulik. Men hva er status på kirke i dag, og hva er status på samfunnet vårt? Endelig er Norge et mer sekulært land. Var det mange som sa i 2012, og siden også i 2017, når det begge disse årene skjedde endringer i forholdet mellom stat og kirke i Norge. Og det mange som jubler over at Norge stadig blir et mer sekulært land. Men hva betyr egentlig det ordet, sekulært? La oss begynne med det. Jo, ordet sekularisering, det kommer fra det franske verbet sekularisere. Og det var et ord som ble tatt på bruk på 1600-tallet, og som dreide seg om å beskrive på en måte kirkens overføring av eiendom til staten. Det var sekularisering, å overføre eiendom fra kirken til staten. Selve ordet betyr verdslig, som da også kan bety jordlig eller ikke-kirkelig. Altså det motsatte av kirkelig på mange måter. Det betyr at en sekulær stat er en stat uten noen statsreligion. Og når vi snakker om at samfunnet sekulariseres, så betyr det altså at kirkens betydning i samfunnet tones ned, og det verdslige får mer plass. Og det mange som jobber for det i Norge i dag. Og noen som jobber for det er Human-Etisk Forbund. De har hatt stor vekst de siste årene, og de feirer 90 000 medlemmer nå i høst. Og de sier selv at de jobber for et stadig mer sekulært samfunn. Og når de skulle oppsummere noen av de gode tingene de hadde vært med å påvirke og få til i løpet av 2018, så var det blant annet at det slutt på feltprestmonopolet i Forsvaret. Forsvaret har lang tradisjon for feltprester, men nå blir det antagelig endret til Forsvarets tros- og livssynskorps. Og Forsvarets første felthumanist allerede i gang. Humanitisk Forbund jobber også for flere sykehushumanister, fremfor sykehusprester. De mener også at det bare slutt på at prestene kommer med dødsbudskap i hjemmene, og veldig mange andre ting som har vært vanlige i Norge i mange år, nå på vei ut i et mer og mer sekulært samfunn. De tilbyr også alternative seremonier til kirkelige handlinger, som eksempel navnefest i stedet for dåp. Og i fjor, 2018, var det første året noensinne i Norge hvor det var flere borgerlige vielser enn kirkelige vielser. Det altså noen eksempler på hvordan sekulariseringen i Norge kan se ut om dagen. Man deler ofte sekularisering inn i tre områder. Den offentlige sekulariseringen, som handler om det offentlige, at statsreligionen forsvinner, at kirken for mindre skulle sagt i det offentlige, og at alle religioner skal likestilles, sidestilles. Den offentlige sekulariseringen, så har du individets sekularisering,
som handler om at tro og åndelige spørsmål noe som opptar menneskene mindre, og at troen blir noe privat. Og så det religionens sekularisering, som handler om at kirkene påvirkes av en sekulær verden, og at man skal bli mer og mer politisk korrekt, at Bibelen mer åpen for tolkninger, og at de absolutte sannhetene forsvinner og blir mer utydelige, og så videre. Så det egentlig det tredje punktet, en sekulær kirke, altså religionens sekularisering, som jeg har ønsket å fokusere mest på i dag, men de henger sammen, de tre her, så jeg kommer nok til å si litt om alle tre. Så, hvorfor snakke om sekularisering i kirken da, Knut? Tenker du kanskje? Det var vel ikke noe som Jesus var opptatt av. Vel, vi kan begynne med å se hva han sier selv i Markus 13 om fremtiden. Jesus begynte da med å si, «Pass på at ikke noen fører dere vil. Mange skal komme i mitt navn og si, det er jeg, og de skal villede mange. Når dere hører om kriger og det går rykter om krig, så la dere ikke skremme. Dette må skje, men ennå ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Det skal være jordskjelv mange steder, og det skal være hungersnød, og dette er begynnelsen på fødselsriene.» Vær på vakt. De skal utlevere dere til domstolene. De skal piske dere i synagogene. Og for min skyld skal dere stilles frem for landshøvdinger og konger og stå som vitne for dem. Evangeliet må først forsynes for alle folkeslag. Men når de arresterer dere og fører dere for retten, så vær ikke på forhånd bekymret for hva dere skal si, men si det som blir gitt dere i samme stund, for det ikke dere som taler, men den hellige ånd. Bror skal sende bror i døden, og en far sitt barn, og barn skal reise seg mot foreldre og volde deres død, og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden skal bli frelst. Når Norge i dag sekulariseres, så tenker jeg at vi ikke trenger å bekymre oss så veldig for det. For som kristne så er vi lovet forfølgelse til de siste tider, og i de siste tider. Så når kirken som institusjon i Norge vakler, når barna ikke lenger lærer bibelvers og salmer i skolene, og når Norges lover endres, og kristendommen ikke lenger har den samme plassen i samfunnet som den har hatt, så fortvil ikke. Når du blir mobba og uttenkt for å være troende, og kalt mørkemann eller konservativ, sneversynt eller middelaldersk, så husk hva Paulus skrev i Efeserbrevet 6, hvor han skriver, «Til slutt bli sterke i Herren i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens glumske angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket, og mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt.» Når kristne lagsungdommer ikke får bake boller og dele ut på skolen, fordi at det kan friste noen til å komme på skolelaget, eller man forbyr bønn under Arendalsuka, så skjønner man at vi har med en åndskamp å gjøre i landet vårt. Når det blir vanskeligere å forkynne evangeliet i de institusjonene som finnes i samfunnet, så blir det desto viktigere at vi som menigheter, Guds folk, eklesia, finner vår rettmessige plass som Guds forlengede arm på jorden, og forkynner navnet Jesus med enda større frimodighet. For jeg er sikker på at kirken har en rettmessig plass i Norge, også i 2019. Og det finnes forskning som underbygger at det er noe bra med kirken nå. En fersk forskning fra i fjor, 2018, viser at det å gå i en menighet ukentlig i barndommen og tenårene betyr at du har nesten 20% større sjanse for å ha det bedre mentalt som ung voksen. Altså de som går regelmessig i kirke som barn og i tenårene har 20% større sjanse for å ha det bedre mentalt som ung voksen. Og for å få den statistikken her, så fulgte de altså 5000 unge mellom 8 og 14 år, men fulgte de i strekk 5000 unge. Så det er en ganske stor undersøkelse. Og den viste også at det var 30% større sjanse for at disse unge som vokste opp i kirken ville bidra som frivillige i sine lokalsamfunn når de ble voksne. Det var også 33% mindre sjanse for at disse som gikk regelmessig i kirke ville bruke narkotiske stoffer sammenlignet med de som ikke gikk i kirke. Så det er mye positivt med kirke. Ikke la mennesker snakke ned betydningen av kirken i 2019 også. Sekularisering av landet vårt skjer. Og når det gjelder den, så kan vi ikke sitte her i kirka og forvente at politikere skal vedta nye lover som gjør at unge lærer om Jesus. All ære til de som gjør en innsats for å bringe kristne verdier inn i politikken. Men når det gjelder å stanse sekulariseringen av landet vårt, så tror jeg vi kan kjempe oss blå uten å lykkes. For det er mye vi kan gjøre. Vi kan skrive leserinnlegg i avisa. Vi kan gå i demonstrasjonstog, eller vi kan gå i fakkeltog mot avkristning. Vi kan påvirke politikerne våre til å vedta positive lover for landet og så videre. Og mange av de tingene her kan være gode ting for all del. Men det er ingenting som noen gang vil bli så effektivt som det å lede mennesker til Jesus og spre budskapet om hans kjærlighet til andre mennesker. Og jeg tror at hvis vi som menigheter tar misjonsbefalingen på alvor i 2019, så tror jeg landet vårt har spennende tider foran seg allikevel. Så jeg er ikke så bekymret for sekulariseringen i samfunnet, for den vil fortsette den. Men det positive med den er at kirken står friere i et sekulært samfunn. Og når det ikke lenger er en hvilepute, at barna lærer salmer eller bibelvers på skolen, eller at folk går i kirken på julaften eller ved kirkelige handlinger, så blir det stadig viktigere at vi som kirker og disipler i 2019 blir formidlere av Jesu kjærlighet og nåde ut i samfunnet i hverdagen. Så sekulariseringen i samfunnet, som sagt, den er jeg ikke så bekymret for. Men det jeg er bekymret for, det er at vi som disipler blir sekularisert. Hør hva Paulus skriver i Romerbrevet 12:2. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Innrett dere ikke etter den nåværende verden. Og når Paulus skrev det her, så var ikke dette oss i 2019. Men han skrev til de første kristne, ikke lenge etter Jesu død. Innrett dere ikke etter den nåværende verden. Altså, de første kristne levde ikke i en kristen stat. Snarere tvert om. De ble forfulgt for sin tro. Og det var ikke lett å være kristen i år 60 heller. Men kristendommen gikk allikevel frem i høyt tempo. For det er ikke våre omgivelser som avgjør om troen på Jesus sprer seg i våre nabolag, i vår by eller i vårt land. Men det er bare Jesu disipler som avgjør det når vi frimodig forkynner evangeliet om den oppstandende Jesus Kristus. Men da må vi være bevisst på vårt kall, og på vårt oppdrag, og på vår identitet i Kristus. Og så må vi vokte oss, så vi ikke blir sekularisert. Magnus Malm, svensk, dyktig, ga ut for noen bok, en bok for noen år siden, som het «Som om Gud ikke finnes. Hva skjer når livet sekulariseres?» Så hvis du vil lese deg opp på dagens tema, så anbefaler jeg veldig den boka som står på skjermen bak her nå. I den boka så skriver han blant annet om en episode i 2013 i Sverige, hvor Sverige får en ny arbeidsminister. Hun var kristen. Hun hadde gått på Livets Ord, som er en karismatisk frimenighet. Hun hadde jobbet ved menighetens skole. Men hadde tidligere ytret seg kritisk til abort i media blant annet. Og da kimte alle alarmer i de svenske massemediene, skriver Malm. Og statsminister Reinfeldt ble utsatt for et voldsomt press om å uttale seg om denne svært betenkelige bakgrunnen. Han gikk da ut i media og svarte følgende. Hun føler selv at troen er privat, og at den ikke på noen måte kommer til å påvirke det ansvaret hun har i regjeringen. Og det sekulære Sverige kunne puste lettet ut. Hun kom ikke til å la troen få påvirkning for jobben hun skulle gjøre, for troen var noe privat. Malm sier at han vet ikke noe om ministerens tro, men sier at Reinfeldts uttalelse er en monumental diagnose over den kristne kirkes sekularisering i Sverige. Og er det også en beskrivelse av din tro, eller av andres opplevelse av din tro, at troen er noe privat, som for all del ikke påvirker den jobben jeg har som barnehagelærer, eller politi, eller advokat, eller pastor. Forhåpentligvis ikke det siste, i hvert fall. Eller enda verre, at man føler at troen er noe privat, og at den ikke på noen måte kommer til å påvirke livet. Sekularisering, det er ikke bare at folk slutter å gå i kirken, men det er at folk som går i kirken lever som om Gud ikke finnes. Som at troen ikke får noen betydning for livet deres i samfunnet. Og så har vi lenge hatt en forestilling om at vi kristne utsettes for en massiv påvirkning av det sekulære samfunnet. Og derfor så blir vi mer og mer sekulariserte, og kirken mister medlemmer, og dåpstallene går ned, og så videre. Men i denne boka så skriver Malm, hva om det i virkeligheten er motsatt? Og så skriver han, det står også på skjermen her nå. Tenk om det er kirkene som begynner med å tømme troen for innhold og undergrave troens konsekvenser på det ene området av livet etter det andre, til den kristne troen er helt og holdent privatisert, både når det gjelder selve læren og hvordan den praktiseres. Kanskje er det først da vi ikke har noe å stille opp med mot omgivelsenes sekulariserende påvirkning. Først tømmes troen for innhold, og så tømmes kirken for mennesker, eller som Jesus sier, det er først når saltet har mistet sin kraft at det blir tråkket ned av mennesker. Han nevner også i boka si en eksempel på en jente som heter Pia, som han skriver, og det er fritt oversatt fra svensk, så det er ikke helt riktig kanskje, men essensen er riktig. Pia hadde vokst opp i en kristen menighet. Hun hadde arvet sin tro og hadde vært aktiv på gudstjenester og i ulike aktiviteter i menigheten, i barndommen og tenåringstiden. Når hun begynte på gymnasiet, kom hun med i en gjeng hvor ingen var kristne, og troen hennes begynte å rakne. Prosessen ble fullført når hun begynte på høyskolen, og de siste restene av hennes kristne overbevisning smuldret stille opp i møte med et helt annet verdensbilde. Så kunne man si, de som stod på utsiden kunne da si at samfunnet sekulariserte Pia. Men så sier Malm, men tenk om det er motsatt. At det var kirken som sekulariserte henne. At hun i kirken hadde lært at Gud egentlig ikke bryr seg så mye utover det religiøse. Og at hun derfor sto hjelpeløs når hun møtte andre verdier og andre livssyn. Tenk om kirken ikke primært er et offer for samfunnets sekularisering, men kanskje heller har det avgjørende ansvaret for den. Og det er en utfordring til oss som kirker og menigheter i 2019. Hvordan ser det her ut hos oss i Grimstad? Holder vi på å bli sekularisert som kirke? Hvordan kan vi være med på det motsatte av det Malm beskriver? Hvordan kan vi fylle troen med innhold og gi kraft til å leve et liv hvor troen får betydning for alle livets sider. Hvor man kan få lov til å leve som en Jesu disippel, uansett hvor man befinner seg, og uansett hva man måtte gjøre. Et siste sitat fra boka til Malm, så skriver han. Det ikke den kritiserte troen som sekulariserer oss. Det den ikke praktiserte troen. Det den bønnen jeg ikke ber. Det de bibeltekstene jeg ikke vender tilbake til. Det den gudstjenesten jeg ikke deltar i. Og det alle de områdene av verden som unntas fra et kristent perspektiv. De gangene jeg ikke reflekterer over hva en ny livserfaring kan lære meg om Gud. Og det de rådene og formaningene fra eldre og mer erfarne kristne som jeg bare trekker på skuldrene av. Det de erfaringene av Guds nærvær jeg ikke lenger tar på alvor og til slutt ikke husker. Og det de bøkene av kirkens historiske mødre og fedre som jeg ikke gidder å lese. Og når troen på denne måten blitt sultet ut gjennom langvarig beleiring, den til sist et lett bytte for den sekulariseringen vi kanskje best kan beskrive som mainstream. Eller med Jesu egen ord, jeg går ikke lenger på den smale veien der få mennesker går, men på den brede der de fleste går. Skriver Malm i boka. En sekulær kristen en kristen som lever som om Gud ikke finnes. Som kanskje går i kirka, men som ikke lenger tar Guds ord på alvor. Og som ikke lever livet med Gud i hverdagen. Det de bønnene vi ikke ber, og de samtalene om tro som vi ikke tar med mennesker i vår nærhet. Og det større grunn til bekymring der, spør du meg, enn om samfunnet rundt oss endrer seg. Så jeg mer bekymret over den undersøkelsen som viste at færre kristne leser i Bibelen, enn den undersøkelsen som viste at flere gifter seg borgerlig. For en undersøkelse fra 2014 viste at 2 av 5 aktivt frikirkelige kristne leste sjeldent eller aldri i Bibelen. Og det betyr at hvis vi 200 her i dag, så det 80 av oss som leser sjeldent eller aldri i Bibelen. Og så sitter vi og rister på huet over at samfunnet sekulariseres. Må Gud hjelpe oss til å ta vårt kors opp hver dag. Og jeg vet at det enklere i dagens samfunn å lytte til tale på podcast og høre på tale på internett, og jeg vet at det mange som gjør det, i stedet for å slå opp i Bibelen selv. Og det fint å høre på forkynnelse fra alle verdens hjørner med noen tasteklikk. Men vi kan aldri la forkynnelse bli en substitutt fra selv å ta til oss fra Guds ord. Det bra som et tillegg, men det kan aldri erstatte det å selv ta til oss og hente kraft og visdom fra selve kilden. Så bygg gode bibelvaner i ditt liv, hvor du kan finne tid til å lese litt. Om det så bare en gang iblant, så det bedre enn ingenting. Og et sted må man begynne. Og bruk tid i bønn, også i hverdagen, ikke bare på søndager i kirka. Og gå regelmessig på gudstjeneste. Gå på gudstjeneste som en viljesbeslutning for å være med og motvirke sekulariseringen. Så når barnet ditt sier at jeg vil ikke gå i kirka i dag, for det så kjedelig der, så trenger man ikke å si at nei, nei, det det ikke, dette blir gøy, kom igjen. Men ta barnets opplevelse på alvor og si heller, ja, jeg synes det kjedelig noen ganger, jeg også. Men jeg går ikke på gudstjeneste fordi det alltid gøy eller interessant. Men jeg gjør det for å gi Gud ære og for å minne meg selv på at det er noe større i livet enn meg selv. Jeg går på gudstjeneste den ene dagen i uka for å minne meg om at alle dagene i uka tilhører Gud. Jeg gir noen penger i kollekten for å minne meg om at alle pengene mine tilhører Gud. Og jeg synger ære være, ikke alltid fordi jeg har så veldig lyst, eller fordi jeg føler så veldig mye, men fordi at Gud er stor og fortjener all ære. Men også fordi jeg trenger å gjøre det for ikke å bare bli opptatt av meg selv, eller bare bli opptatt av mine penger, eller min eiendom, eller mer velvære. Så hvis ikke du vil være med meg i kirka i dag, så er det greit. Men jeg går likevel. Den beste måten, tror jeg, å møte vår tid på i dag, det er å putte Jesus i sentrum, og la han være sentrum i våre liv, og ikke bare i periferi. Jesus må ikke være noe her ute som jeg bare jonglerer sammen med alt det andre her ute, som fotballtrening og Mesternes mester og dataspill og hobbyer og trening osv. Men han må få lov til å bo her inne og påvirke både legem og sjel og være med når jeg er fotballtrener eller på jobben eller i familien i hvert fall, og ikke minst også i kirken. Og da trenger vi åndsfylte kristne som er med å forme en åndsfylt kirke. Og det skal vi få lov til å høre mer om neste søndag. Så kom tilbake igjen da. Og jeg skal avslutte denne talen med en fortelling fra Bibelen om en som sto opp mot en form for sekularisering i sitt samfunn. Og hvordan det gikk skal vi straks høre. Men du må gjerne lese selv. Daniels bok. Les gjerne hele, men i hvert fall les kapittel 6 hele, for vi rekker ikke å ta hele i dag. Men hovedpunktene i kapittel 6 i Daniels bok, det er at Daniel er jo en som tror på Gud, og han har en god stilling i landet. Han var en av tre ministre for kongen, og det står at kongen likte Daniel. Daniel var vis og flink, og han hadde lyst til å sette Daniel over hele riket. Og det førte til sjalusi og misunnelse blant de andre som bestemte i riket. Så de prøvde å finne noe på Daniel, noe som de kunne ta han på. Og så står det i Daniels bok, kapittel 6, vers 6, 5 og 6 der. Men de klarte ikke å finne noe å anklage ham for, eller noe galt å si om ham, for han var pålitelig, og de fant hverken forsømmelse eller feil hos ham. Da sa mennene, vi finner ikke noe å anklage denne Daniel for, hvis vi da ikke finner noe hos ham som angår hans religion. Så går de til kongen sin, og så lurer de kongen til å vedta en ny lov om at i 30 dager så skal ingen be til noen andre guder eller noe annet menneske enn kongen selv. Og hvis noen gjør det, så skal de kastes i løvehulen. Kongen går med på denne loven, og det står videre om Daniel i vers 11 i Daniels bok 6. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var satt opp, gikk han hjem. I takkammeret hadde han åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort. Så når samfunnet sa det er forbudt å be til Gud, så var det første Daniel gjorde å gå hjem og be til Gud. Han kunne ha valgt å følge lovene i samfunnet. Han kunne rettet seg etter de og tenkt at ja, jeg kan jo be igjen til Gud neste måned. Når dette påbudet er over. Han kunne jenket seg. Men det var ikke et alternativ for Daniel. For hans relasjon til Gud var mye viktigere enn denne jordens påbud og regler. Så han fortsatte å praktisere troen i et samfunn som forbød han å praktisere den. Og da står det videre at mens Daniel ber, så stormet mennene inn, fant Daniel mens han ba og påkalte sin Gud. Og det var jo planen deres hele veien. Så de storma inn når han ba, og så sladra de til kongen. Og selv om kongen ikke ville kaste Daniel i løvehulen, for han var glad i Daniel, så måtte han følge sin egen lov, og så ble Daniel kasta i løvehulen. Kongen fikk ikke sove, han var så bekymret for Daniel. Og så står det da fra vers 20 i kapittel 6. Tidlig om morgenen ved soloppgang sto kongen opp og skyndte seg til løvehulen. Da han nærmet seg hulen, ropte han med angst i stemmen på Daniel. Daniel, du tjener for den levende Gud. Har din Gud som du stadig dyrker kunne berge deg fra løvene? Og da svarte Daniel, lenge leve kongen. Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap så de ikke skadet meg. For jeg har funnet skyldig for ham, og heller ikke mot deg, konge, har jeg gjort noe galt. Da ble kongen svært glad og befalte at de skulle dra Daniel opp av hulen. Og da de hadde dratt Daniel opp av hulen, fantes det ingen skade på ham, for han hadde stolt på sin Gud. Og så tar vi med et par vers videre, som vi ikke pleier å ha med på søndagsskolen. Da står det, kongen befalte nå at de mennene som hadde kommet med anklager mot Daniel, skulle hentes og kastes i løvehulen sammen med barna og konene sine. Og de hadde ikke nådd bunnen av hulen før løvene kastet seg over dem og knuste hvert bein i kroppen på dem. Deretter skrev kong Dareios til folk og nasjoner og tungemål over hele jorden. Og så skrev kongen det her. Rikelig fred! Hermed gir jeg påbud om at overalt i mitt kongerike, så langt mitt velde når, skal folket frykte og skjelve for Daniels Gud. For han er den levende Gud, han blir til evig tid, hans kongerike går ikke til grunne, hans velde er uten ende, han berger og redder, han gjør tegn og under i himmelen og på jorden, og han berget Daniel fra løvenes klør. Jeg tenker at en sånn opplevelse den må ha styrket Daniel. Daniels tro på Gud. For det var et mirakel som skjedde der i løvehulen. Og så kan det være lett for oss tenke at ja, hadde jeg opplevd noe sånt som Daniel, så skulle jeg virkelig begynt å ta troen på alvor Gud. Men i Daniels tilfelle så tok Daniel troen på alvor før han ble kastet i løvehulen. Og det var derfor han ble kastet i løvehulen. Han trodde og fikk oppleve. Han gikk og fikk se. Mens vi kanskje noen ganger tenker, la meg få se, så skal jeg tro. Og så ligger det kanskje en utfordring der også til oss i disse tider. Uansett, når kongen ser at Daniel har overlevd løvehulen og disse sultne løvene, så skjønner kongen at Daniels Gud, han lever. Og så får han kaste alle som anklaget Daniel ned i løvehulen i stedet for, fordi at de prøvde å angripe Gud, og så svarte Gud, jeg er større enn deres anklager. De folka prøvde å få gudstroen ut av landet, og resultatet var at kongen nærmest innførte troen på Daniels Gud som statsreligion. For han innførte et påbud om at folk skulle frykte og skjelve for Daniels Gud, som det står her. Gud var Daniels Gud, og Gud berget Daniel fra løvehulen. Selv om det kostet å gå imot samfunnet. Heldigvis har det fortsatt å dukke opp mennesker som Daniel gjennom hele historien. Mennesker som står opp for Gud, for kongen Jesus, og forkynner hans navn med frimodighet. Selv om det mange ganger er med livet som innsats. 11 av 12 av Jesu disipler led martyrdøden. De døde for noe som de trodde så mye på, at de var villige til å dø for saken. Og selv om de ble truet, eller pisket, eller kastet i fengsel, så holdt de fast på troen på Gud. Og sånn har det fortsatt i historien. Uansett samfunn, uansett hvem som har makten, eller hvem som har vært konger, eller hvem som har bestemt, så har mennesket frimodig stått grunnfestet i troen og proklamert navnet Jesus til alle tider. Og på den måten så har kristendommen stadig gått frem, og derfor har vi fortsatt kirker i dag, og derfor er dere fortsatt her i dag. Så om samfunnet rundt oss forlater Gud, forlater du ham også? Eller gjør du som Daniel, og fortsetter å stadig be og søke han. Et siste bibelvers til slutt. Et kortet i Hebreerbrevet 13,8. Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Selv om tidene endrer seg altså, så Jesus den samme. Uansett hvilke lover Stortinget vedtar, så Jesus den samme. Uansett hvor mange som kaller seg kristne i Norge, så Jesus den samme. Uansett hva rektorer på skoler, eller politikere, eller ordførere, eller samfunnstopper bestemmer, så Jesus den samme. Og det bør gi oss frimodighet også i 2019. Til å være kirke i 2019. La oss be sammen.
Kjære Gud, hjelp oss å løfte opp navnet Jesus på denne jorden i denne tid. For takk at du er den samme til alle tider. Og hjelp oss, hver enkelt av oss, til ikke å bli sekulariserte disipler, men disipler som virker i ånd og i kraft. Gi oss frimodighet til å stå på ditt ord i dagens samfunn, og til å møte mennesker og møte samfunnet rundt oss med din kjærlighet, og formidle din nåde til alle mennesker. Takk at du er en god Gud. Takk at du ønsker din godhet for menigheten i Norge og for samfunnet i Norge. Hjelp oss til å vise hvem du er for, ikke bare på søndager, men også i hverdagen. Gi oss kraft og styrke og frimodighet, hver enkelt, i Jesu navn. Amen.